วัสดีค่ะคุณฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่9สิงหาคม2559ตามเวลาประเทศไทยนะคะนายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนของพรรค Republican ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีที่จะมีการเลือกตั้งปลายปีนี้ไปกล่าวปราศัยที่ Detroit Economic Club เมื่อวันจันทร์วาดเข้าโครงแผนเศรษฐกิจของเขานะคะพรรคเขียวหรือ Green Party กำลังเรียกร้องความสนใจจากผู้ที่เคยสนับสนุนสว. Bernie Sanders คู่แข่งของอดีตรัฐมนตรี Hillary Clinton ในช่วงการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเดโมแครตและคนหนุ่มคนสาวที่แบกภาระหนี้สินจากการกู้เงินเรียนหนังสือและพระเจ้าจักรพรรดิอากิฮิโตะของญี่ปุ่นทรงกล่าวปราศัยทางโทรทัศน์ในวันจันทร์โดยทรงเสนอแนะว่าท่านทรงพระชนมายุสูงมากขึ้นทุกทีและพระอนามัยไม่ดีพอที่จะทรงปฏิบัติภารกิจของประเทศต่อไปได้ค่ะนั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะนอกจากหัวข้อข่าวเหล่านี้แล้วในวันนี้เรายังมีรายงานเรื่องกีฬาของเอเชียที่ไปฮิตในแอฟริกาถึงกับได้เหรียญโอลิมปิกก็มีนะคะและยังเคยสำหรับเช้าวันอังคารเราจะมีรายงานการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากโอลิมปิกและปิดท้ายอย่างเคยกับคุณจำเริญตันสมบุญและอันดับภาพยนตร์5อันดับแรกที่ทำเงินเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะนายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการลงสมัครรับเลือกตั้งช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐไปกล่าวปราศัยวาดเข้าโครงแผนเศรษฐกิจของเขาเมื่อวันจันทร์โดยกล่าวว่าเขาต้องการจะกระตุ้นหนุนให้เศรษฐกิจของประเทศดำเนินต่อไปได้โดยจะให้มีมาตรการลดภาษีจำกัดกฎเกณฑ์ข้อบังคับของรัฐบาลต่อธุรกิจและมีความพยายามที่จะส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ที่มีรายได้ในระดับกลางของประเทศนายทรัมป์ซึ่งเป็นมหาเศรษฐีทางด้านอสังหาริมทรัพย์ลงสมัครรับเลือกตั้งช่วงชิงตำแหน่งเป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะในการกล่าวปราศัยครั้งนี้เขาเรียกคู่แข่งจากพรรคเดโมแครตคืออดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐว่าเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งของอดีตซึ่งมุ่งมั่นที่จะขึ้นอัตราภาษีตั้งกฎเกณฑ์ข้อบังคับจำกัดธุรกิจมากขึ้นและมีการควบคุมการพัฒนาพลังงานอย่างเหนียวแน่นด้วยนายทรัมป์กล่าวต่อผู้ที่ไปฟังเขากล่าวปราศัยที่ Detroit Economic Club ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารธุรกิจในรัฐมิชิแกนแล้วก็เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ด้วยว่าเขาต้องการจะกระตุ้นหนุนให้อเมริกาเดินหน้าต่อไปได้และเป็นเรื่องที่สามารถทำได้นะคะนายทรัมป์ได้รับเสียงเชียร์อย่างมากจากบรรดาผู้บริหารธุรกิจที่ไปฟังเขากล่าวปราศัยเมื่อเขาเรียกร้องให้ลดอัตราภาษีต่อธุรกิจในสหรัฐลงจาก 39% มาอยู่ที่ 15% กล่าวกันว่าอัตรา 39% นั้นเป็นอัตราภาษีธุรกิจที่สูงเป็นอันดับที่3ของโลกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรครีพับลิกันผู้นี้ยังให้คำมั่นด้วยนะคะว่าจะปรับระบบการเก็บภาษีให้ง่ายขึ้นสำหรับการเสียภาษีส่วนบุคคลโดยกล่าวว่าสำหรับคนอเมริกันเป็นจำนวนมากอัตราภาษีที่จะต้องเสียนั้นจะอยู่ที่ศูนย์เขากล่าวโจมตีข้อตกลงการค้าที่สหรัฐทำกับต่างประเทศรวมทั้งข้อตกลง TPPTrans-Pacific Partnership ซึ่งมี12ชาติร่วมลงนามด้วยนั้นโดยกล่าวอ้างว่านางฮิลลารีคลินตันในที่สุดแล้วจะให้การสนับสนุนข้อตกลงดังกล่าวแม้ว่าในขณะนี้เธอประกาศว่าไม่เห็นด้วยก็ตามสำหรับตัวเขาเองนั้นนายทรัมป์กล่าวว่าเขาเห็นชอบกับการมีข้อตกลงการค้าแต่เฉพาะที่จะเป็นประโยชน์ต่อแรงงานในสหรัฐเท่านั้นเขายังกล่าวไว้ด้วยว่าเขาจะกลับไปเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีของอเมริกาเหนือ ซึ่งสหรัฐได้ทำไว้กับประเทศแคนาดาและเม็กซิโกแล้วว่าถ้าสหรัฐไม่ได้ข้อตกลงที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ก็จะไม่ทำข้อตกลงในเรื่องนี้เขาส่งท้ายนะคะว่าบทบัญญัติความเชื่อถือใหม่ของอเมริกาต่อไปนี้จะไม่ใช่โลกาภิวัตน์หากแต่จะเป็นลัทธิอเมริกันหรืออเมริกันนิซึมค่ะนายโดนัลด์ทรัมป์ประสบมรสุมอย่างหนักในสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่กล่าวข้อความที่ก่อให้เกิดการแสดงความคิดเห็นโต้แย้งกันอย่างมากรวมทั้งคะแนนนิยมลดลงยังเหลือเวลาอีกประมาณ3เดือนนะคะสำหรับคู่แข่ง2คนนี้ที่จะหาเสียงเพื่อที่จะได้เป็นผู้มีชัยในการเลือกตั้งช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในวันที่8พฤศจิกายนปลายปีนี้นางฮิลลารีคลินตันอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐและผู้แทนของพรรคเดโมแครตในการเข้าช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีมีกำหนดจะไปกล่าววาดเขาโครงเศรษฐกิจที่ Detroit Economic Club เช่นเดียวกันในวันพฤหัสบดีนี้ค่ะและอเมริกาไม่ได้มีแต่เฉพาะพรรค Republicanและพรรคเดโมแครตเท่านั้นนะคะเมื่อไม่นานมานี้พรรคลิเบอร์เทเรียนก็ได้เสนอชื่อตัวแทนของพรรคที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีไปแล้วและเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาพรรคเขียวหรือกรีนพาร์ตี้จัดการประชุมใหญ่ที่นครฮิวสตันในรัฐเท็กซัสและผู้แทนของพรรคได้เสนอชื่อแพทย์หญิงจิลสไตน์ซึ่งเป็นนักต่อสู้เคลื่อนไหวทางการเมืองให้เป็นตัวแทนของพรรคเขียวในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี้นะคะผู้ที่เชี่ยวชาญทางการเมืองมองเห็นความหวังสำหรับพรรคเล็กๆน้อยมากที่จะไปให้ถึงตำแหน่งประธานาธิบดีแต่ในขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ก็ยอมรับนะคะว่าสำหรับพัฒนาการทางการเมืองในปีนี้เป็นเรื่องที่สับสนโอลหม่านทำให้ไม่กล้าที่จะพยากรณ์ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรหลายคนที่ไปร่วมการประชุมใหญ่ของพรรคเขียวนั้นสวมเสื้อทีเชิ้ตมีชื่อเบอร์นีแซนเดอร์สและติดกระดุมที่มีตราของนายเบอร์นีแซนเดอร์ด้วยค่ะแต่การหยั่งเสียงเมื่อเร็วนี้แสดงให้เห็นว่ามากกว่า 80% ของผู้ให้การสนับสนุนสว.แซนเดอร์ทั่วประเทศจะลงคะแนนเสียงให้กับนางฮิลลารีคลินตันแม้ว่าจะยังไม่ชอบนางคลินตันแต่เมื่อเปรียบเทียบนางคลินตันกับนายโดนัลด์ทรัมป์แล้วคนเหล่านี้เห็นว่าเขารังเกียจนางฮิลลารีคลินตันน้อยกว่านายโดนัลด์ทรัมป์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะไปกันที่ญี่ปุ่นนะคะเมื่อวันจันทร์พระเจ้าจักรพรรดิอากิฮิโตะของญี่ปุ่นได้ทรงกล่าวปราศัยทางโทรทัศน์ต่อประเทศเพื่อทรงเสนอแนะว่าพระองค์ทรงมีพระชนมายุสูงมากขึ้นและพระอนามัยไม่ดีพอที่จะทรงปฏิบัติภารกิจได้ต่อไปพระเจ้าจักรพรรดิอากิฮิโตะเวลานี้ทรงมีพระชนมายุ 82 พรรษาและมีสุขภาพไม่ดีในช่วงไม่กี่ปีมานี้พระองค์ทรงรับการผ่าตัดหัวใจทรงประชวรเพราะโรคหลอดลมอักเสบรวมทั้งยังต้องทรงรับการรักษาพยาบาลมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยแต่กฎหมายปีค.ศ.1947ของญี่ปุ่นไม่ยอมรับการสละราชสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิโดยกฎหมายฉบับนี้ระบุว่าการสืบต่อสันตติวงศ์นั้นจะสามารถเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิทรงสิ้นพระชนเท่านั้นนะคะในคำปราศัยดังกล่าวพระเจ้าจักรพรรดิอากิฮิโตะมิได้ทรงกล่าวสนับสนุนให้รัฐสภาญี่ปุ่นเปลี่ยนกฎหมายในเรื่องนี้เพราะพระองค์ไม่ต้องการให้ถูกมองว่าเข้าไปแทรกแซงในกิจการการเมืองของชาติการหยั่งเสียงชาวญี่ปุ่นแสดงให้เห็นนะคะว่า 80-90% ของประชาชนชาวญี่ปุ่นสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงกฎหมายในเรื่องนี้เพื่อที่พระเจ้าจักรพรรดิจะทรงสละราชสมบัติได้แต่นักอนุรักษ์นิยมบางคนในแนวร่วมรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะ ไม่อยากที่จะให้มีการโต้อภิปรายเรื่องการสละราชสมบัติเพราะว่ากระบวนการดังกล่าวอาจจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่คนเหล่านี้ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมากอย่างเช่นการเปิดทางให้ผู้หญิงมีสิทธิ์เข้าสืบต่อราชบัลลังก์ได้ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นครนิวยอร์กปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีลดลงเล็กน้อยดาวโจนส์ลดลง14จุดและปิดที่ 18,529 ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 5,213 ลดลง8จุดนะคะและ Standard & Poor's 500 ลดลง2จุดปิดที่ 2,181ทองคำลดลง2ดอลลาร์80เซนต์ต่อออนซ์และปิดที่ 1,333 ดอลลาร์60เซนต์เงินบาทกับเงินดอลลาร์ที่นิวยอร์กเมื่อเย็นวันจันทร์1ดอลลาร์เท่ากับ34บาท97สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันและในช่วงต่อไปนี้คุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นมาเสนอต่อไปค่ะ
สัปดาห์ที่แล้วดัชนี Standard & Poor's 500และ Nasdaq ในตลาดหุ้นสหรัฐถีบตัวขึ้นไปสูงเป็นประวัติการณ์และตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐประจำเดือนกรกฎาคมก็สูงขึ้นเป็นเดือนที่2ติดต่อกันด้วยดังนั้นในสัปดาห์นี้นักวิเคราะห์กำลังจับตามองตัวเลขการขายปลีกซึ่งช่วยบ่งชี้ถึงความมั่นใจของผู้บริโภครวมทั้งดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ Producer Price Index ซึ่งจะช่วยบ่งชี้ต้นทุนในการผลิตสินค้าที่จะตกถึงผู้บริโภคไหนที่สุดโดยนักวิเคราะห์กำลังพยายามหาคำตอบว่าตัวเลขการจ้างงานที่ดีขึ้นในสหรัฐจะส่งผลไปถึงความมั่นใจและการใช้จ่ายของผู้บริโภคหรือไม่นักเศรษฐศาสตร์กล่าวด้วยว่าเศรษฐกิจสหรัฐราว2ใน3ต้องพึ่งพาการใช้จ่ายของผู้บริโภคและหากแนวโน้มนี้ดำเนินต่อไปจนถึงไตรมาสที่4คือช่วงปลายปีซึ่งเป็นช่วงเทศกาลก็จะมีส่วนช่วยผลักดันให้การเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของปีนี้ดีขึ้นด้วยครับอีกด้านหนึ่งนะครับเที่ยวบินของสายการบินเดลต้าแอร์ไลน์ส์ค่อยๆเริ่มกลับมาให้บริการอีกครั้งหนึ่งในช่วงบ่ายวันนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐ6ชั่วโมงหลังจากที่ปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ในช่วงเช้าของวันจันทร์ส่งผลให้เดลต้าแอร์ไลน์ต้องยกเลิกหรือชะลอเที่ยวบินต่างและส่งผลกระทบถึงบริการของ Delta Airlines ทั่วโลกก่อนหน้านี้คือในช่วงเช้าของวันจันทร์ราว 10:30 น. Delta Airlines ได้ประกาศว่ามีเที่ยวบินเพียงราว800เที่ยวจากจำนวนทั้งหมดเกือบ 6,000 เที่ยวของวันที่สามารถให้บริการได้ Delta Airlines กล่าวโทษปัญหาขัดข้องของคอมพิวเตอร์ว่ามาจากระบบไฟฟ้าที่ศูนย์กลางการบินใหญ่ในนครแอตแลนตาในรัฐจอร์เจียแต่โฆษกของบริษัทจอร์เจียพาวเวอร์ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานไฟฟ้ากล่าวว่าความล้มเหลวของอุปกรณ์ของ Delta Airlines ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่มีพลังงานไฟฟ้าใช้และว่าไม่มีปัญหาเรื่องการจ่ายกระแสไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าวส่วนโฆษกของ Delta Airlines ไม่ตอบคำถามว่าทางสายการบินมีการเตรียมการเรื่องระบบไฟฟ้าสำรองหรือไม่ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการบินกล่าวว่าปัญหาความขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์ของสายการบินกลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งเนื่องจากสายการบินต่างๆหันมาพึ่งพาระบบคอมพิวเตอร์ในการทำงานมากขึ้นครับและหน่วยงานต่อต้านการผูกขาดของรัสเซียหรือ FAS กล่าวหาบริษัท Apple ของสหรัฐว่ากำหนดราคาของโทรศัพท์ iPhone ที่ขายในรัสเซียอย่างตายตัวโดยเมื่อวันจันทร์หน่วยงาน FAS ของรัสเซียประกาศว่าผลการสืบสวนได้พบว่าบริษัทผู้ขายปลีกของ Apple กำหนดราคา iPhone 6S iPhone 6S Plus และ iPhone รุ่นอื่นๆในรัสเซียไว้ในราคาเดียวกันและไม่เปลี่ยนแปลงราคาเลยครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่บริษัท Apple ของสหรัฐตกเป็นเป้าการสืบสวนเรื่องการกำหนดราคาโทรศัพท์ iPhone อย่างตายตัวเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วหน่วยงานต่อต้านการผูกขาดหรือ FAS ของรัสเซียได้สืบสวนเรื่องนี้จากคำร้องเรียนของผู้บริโภคในรัสเซียมาก่อนแล้วครับสุดท้ายครับตำรวจในนครฮิวสตันในรัฐเท็กซัสจับกุมบุคคล2คนขณะที่บุคคลทั้ง2กำลังขับรถจี๊ปแกรนด์เชโรกีที่ขโมยมา ตำรวจมีคำเตือนด้วยว่าเวลานี้นักขโมยรถอาจจะใช้เวลาเพียงแค่6นาทีเท่านั้นในการขโมยรถยนต์โดยอาศัยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปและซอฟต์แวร์ที่ลอกเลียนแบบมารถส่วนใหญ่ที่ถูกขโมยในรัฐเท็กซัสนั้นมักเป็นรถยี่ห้อ Jeep และ Dodge ที่จะถูกส่งไปขายในเม็กซิโกเพราะว่ารถ2ยี่ห้อนี้เป็นที่นิยมกันมากผู้เชี่ยวชาญบอกด้วยว่าจะมีการขโมยด้วยวิธีนี้มากขึ้นในอนาคตเพราะมีการเชื่อมโยงระบบรถยนต์เข้ากับอินเทอร์เน็ตมากขึ้นแล้วว่าบริษัทผู้ผลิตรถยนต์จะต้องหันมาสนใจและนำระบบรักษาความปลอดภัยและป้องกันขโมยมาใช้ในรถยนต์ที่ตนผลิตให้รัดกุมและมากขึ้นกว่านี้ครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ
ในสรุปข่าวกีฬาวันนี้นะคะคุณพินิจการตุลาชมรับหน้าที่แทนคุณทรงพจน์สุภาผลแต่ก่อนจะไปฟังสรุปข่าวกีฬาจากคุณพินิจการเราไปที่ Ivory Coast กันก่อนนะคะนักกีฬาเทควันโดของ Ivory Coast ได้รับชัยชนะในการแข่งขันเทควันโดระดับนานาชาติมาหลายแห่งแล้วนะคะและนักเทควันโดชาว Ivory Coast อย่างน้อย3คนจะร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ริโอเดเจเนโรด้วยศิลปะการป้องกันตัวจากเอเชียนี้กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในทวีปแอฟริกาตะวันตกเอมิลีอิออฟผู้สื่อข่าวของ BOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่งมาจากอาบิจานและคุณทักษิณาขายแก้วถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
นักเทควันโดทีมชาติ Ivory Coast 3คนนี้จะเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกภาคฤดูร้อนที่ริโอเดอจาเนโรในปีนี้ค่ะและเท่าที่ผ่านมาในอดีตนะคะทีมนักกีฬาจาก Ivory Coast ได้รับเหรียญจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเพียงเหรียญเดียวโดยได้จากการแข่งขันประเภทลู่เมื่อ32ปีที่แล้วค่ะนักกีฬาชาวแอฟริกามีความเก่งทางด้านกีฬาประเภทลู่มากที่สุดค่ะแต่ศิลปะป้องกันตัวจากเอเชียเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นในแอฟริกาตะวันตกโดยรวมทั้งหมดนะคะประเทศจากแอฟริกากำลังเตรียมส่งนักกีฬา50กว่าคนเพื่อลงแข่งขันในเทควันโดและยูโดในปีนี้ค่ะคุณอัธดาทัตจูแห่งสมาพันธ์เทควันโดไอวอรี่โคสต์กล่าวว่ามีความมั่นใจสูงเพราะนักกีฬาของประเทศพร้อมเนื่องจากฝึกฝนกันมาอย่างเต็มที่และมีความเก่งกาจเทียบเท่ากับทีมเทควันโดชั้นนำของโลกทีเดียวค่ะนักกีฬาสาวรูธกับเบกบี้เคยลงแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกเมื่อปี2012เธอคว้าเหรียญทองในการแข่งขันที่ African Taekwondo Championships และยังชนะเลิศได้เหรียญทองเช่นกันในการแข่งขัน African Games เมื่อปีที่แล้วค่ะ
Le gouvernement là c'est je peux dire ça ça vient avec les résultats
เธอกล่าวว่ารัฐบาล Ivory Coast ได้สนับสนุนการกีฬามากขึ้นเมื่อเห็นว่านักกีฬาของประเทศตนมีความสามารถส่วนประชาชนชาว Ivory Coast ก็เป็นแฟนกีฬาที่ยอดเยี่ยมกันอยู่แล้วค่ะทำให้ทีมชาติมีกำลังใจเทควันโดเข้าไปเผยแพร่ครั้งแรกใน Ivory Coast เมื่อราวปีคริสตศตวรรษที่1960โดยครูฝึกเทควันโดชาวเกาหลีมาถึงตอนนี้นะคะกีฬาเทควันโดกลายเป็นกิจกรรมหลังเลิกเรียนที่ได้รับความนิยมในโรงเรียนค่ะ
เซซอนเนปองคิมอสคริปาสคือ
แองจี้อิมานูเอลโคฟีนักเรียนเทควันโดบอกกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าผู้ปกครองส่งตนเองไปเรียนเทควันโดค่ะเพราะเห็นว่าขาดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองและไม่มีความมั่นใจทางด้านครูฝึกคุณอิบราฮิมาซูมาโฮโรบอกว่าภาพพจน์ของกีฬาเทควันโดในสายตาของคนทั่วไปได้ปรับเปลี่ยนไปจากเดิมค
่
ะ
คุ
ณครูคนนี้กล่าวนะคะว่าคนทั่วไปเคยมองว่าคนที่นิยมฝึกศิลปะป้องกันตัวเป็นพวกนักเลงหัวไม้ที่ชอบทำร้ายคนอื่นค่ะแต่ว่ามาตอนนี้เทควันโดกลายเป็นหนึ่งในกีฬาที่แข่งขันในระดับกีฬาโอลิมปิกและยังสอนกันทั้งในระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยกลายเป็นกีฬาของคนที่มีการศึกษาผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าเด็กๆชาว Ivory Coast บอกว่าจะคอยติดตามชมทีมชาติของตนในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ Rio de Janeiro ค่ะ มูซาเบอร์เทสนักเรียนเทควันโดคนนี้บอกกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่านักกีฬาทีมชาติเป็นแบบอย่างที่ดีที่น่าทำตามเพราะพวกเขาเป็นแชมเปี้ยนที่มาจาก Ivory Coast เองซึ่งทำให้เด็กๆมีกำลังใจที่จะมุ่งฝึกเทควันโดกันต่อไปค่ะ การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกหนนี้จะเป็นครั้งแรกสำหรับเซอิกชีเซ่เขาคว้าเหรียญทองเทควันโดในการแข่งขัน The African Games เมื่อปีที่แล้วและในการแข่งขัน The African Taekwondo Championship เมื่อต้นปีที่ผ่านมาค
่
ะ
เ
ขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าจะพยายามให้ดีที่สุดที่จะคว้าเหรียญกลับบ้านค่ะเพื่อกระตุ้นให้คนรุ่นต่อไปมั่นใจมากขึ้นในความสามารถทางการกีฬาและฝึกซ้อมกันต่อไปให้เก่งเทควันโดกลายเป็นกีฬาหนึ่งในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกตั้งแต่ปีค.ศ.2000นะคะมาจนถึงขณะนี้มีชาติจากแอฟริกาเพียง3ชาติเท่านั้นที่เคยคว้าเหรียญในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกประเภทนี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันDirect from Washington, the voice of America, VOA. จะได้ไม่ขาดตอนนะคะเราไปฟังคุณพินิจการตุลาชมกับสรุปข่าวกีฬาซึ่งส่วนใหญ่เป็นการแข่งขันกีฬาที่โอลิมปิกในริโอเดอเจเนโรค่ะ
ครับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2016หรือริโอเกมส์ที่นครริโอเดอเจเนโรประเทศบราซิลยังคงเป็นไปอย่างเข้มข้นที่นักกีฬาจากทั่วโลกขับเคี่ยวกันอย่างสนุกสนานในกีฬาหลากประเภทนะครับเช่นเดียวกับทัพนักกีฬาของไทยที่ทำผลงานในอย่างยอดเยี่ยมในโอลิมปิกเกมส์ในครั้งนี้โดยเฉพาะในกีฬายกน้ำหนักที่ล่าสุดคว้าเหรียญรางวัลเพิ่มขึ้นอีก2เหรียญจากการแข่งขันยกน้ำหนักหญิงรุ่น58กิโลกรัมซึ่งไทยส่งจอมพลังสาวลงแข่งในรุ่นนี้ถึง2คนและคว้ามาได้ทั้งเหรียญทองและเหรียญเงินครับเหรียญทองจากผลงานของสุกัญญาศรีสุราจอมพลังสาวที่ทำน้ำหนักทำลายสถิติโอลิมปิกได้สำเร็จทั้งในท่าสแนชที่110กิโลกรัมและท่าคลีนแอนด์เจิร์ก130กิโลกรัมคว้าเหรียญทองเหรียญที่2ให้ทัพนักกีฬาไทยต่อจากโสภิตาธนสารรุ่น48กิโลกรัมหญิงที่คว้าไปก่อนหน้านี้แล้วครับขณะที่คุณพิมพ์สิริแก้วตามมาในอันดับ2ขึ้นแท่นคว้าเหรียญเงินโดยทำน้ำหนักในท่าสแนช102กิโลกรัมและท่าคลีนแอนด์เจิร์กที่130กิโลกรัมซึ่งถือเป็นการคว้าเหรียญเงินเหรียญที่2ต่อจากลอนดอนเกมส์2012และเป็นนักกีฬาไทยคนที่2ที่ได้เหรียญโอลิมปิกติดต่อกันขณะที่ผลงานของทัพนักกีฬาสหรัฐที่เริ่มต้นกวาดเหรียญรางวัลในกีฬาว่ายน้ำทั้งผลงานการทำลายสถิติโลกว่ายน้ำฟรีสไตล์400เมตรหญิงของเคที่หรือเด็กกี้เงือกสาววัย19ปีเช่นเดียวกับผลงานอันยอดเยี่ยมของทีมว่ายน้ำผลัดผสม 4x100 เมตรชายของฉลามหนุ่มสหรัฐที่ลืมความผิดหวังจากโอลิมปิกลอนดอนเกมส์ครั้งก่อนกลับมาคว้าเหรียญทองได้สำเร็จนอกจากนี้ยังส่งผลให้ไมเคิลเฟลป์ฉลามหนุ่มเจ้าของเหรียญทองชาวสหรัฐซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของทีมสามารถคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเหรียญที่19ของตัวเองได้สำเร็จเป็นการประเดิมการแข่งขันโอลิมปิกหนนี้ขณะเดียวกันก็ยังมีลุ้นอีกหลายรายการโดยเฉพาะรายการว่ายน้ำผีเสื้อ200เมตรชายที่เจ้าตัวเป็นเจ้าของสถิติโอลิมปิกและสถิติโลกในขณะนี้ครับทางด้านเทนนิสหญิงเกิดการพลิกล็อกตั้งแต่รอบต้นๆเมื่อ2พี่น้องเซเรน่าวิลเลียมและวีนัสวิลเลียมเต็ง1ประเภทหญิงคู่เหรียญทองโอลิมปิก3สมัยและแชมป์เก่าจากโอลิมปิกครั้งก่อนที่คาดหวังว่าจะคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเหรียญที่4ก็ต้องผิดหวังอย่างแรงเมื่อลงแข่งประเภทหญิงคู่พลาดท่าให้กับรูเซียซาฟาโรวาและบาบาร่าสไตรโควานักเทนนิสจากสาธารณรัฐเช็ก2เซตรวด 3-6 และ 4-6ตกรอบแรกไปอย่างพลิกความคาดหมายและเป็นความพ่ายแพ้ครั้งแรกในการลงแข่งประเภทคู่ในโอลิมปิกเกมส์มาก่อนหน้านี้15นัดเช่นเดียวกับโนวัคยอคโควิชนักเทนนิสชายมือหนึ่งของโลกและตัวเต็งในการคว้าเหรียญทองให้กับทีมชาติเซอร์เบียพลาดท่าพลิกพ่ายให้กับควนมาติเนสเดอปอร์โตจากอาร์เจนตินา2เซตรวดเช่นกันซึ่งถือเป็นการพ่ายแพ้นักเทนนิสคู่แข่งคนเดียวกันในโอลิมปิก2ครั้งติดหลังจากเคยแพ้เดอปอร์โตมาแล้วในการชิงเหรียญทองแดงในโอลิมปิกเมื่อ4ปีที่แล้วครับขณะที่สรุปเหรียญล่าสุดในวันที่4ของการแข่งขันที่ยังไม่เสร็จสิ้นนะครับทัพนักกีฬาจีนนำเป็นเจ้าเหรียญทองที่4เหรียญทอง2เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงตามมาด้วยสหรัฐที่3เหรียญทอง6เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงและที่น่าชื่นใจก็คือทัพนักกีฬาไทยอยู่ในอันดับ8คว้ามาแล้ว2เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงจากกีฬายกน้ำหนักล้วนๆครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณค่ะคุณเพนิดการและคุณจำเริญตันสมบุญรออยู่แล้วนะคะกับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
สุดสัปดาห์ของการเริ่มแข่งกีฬาโอลิมปิกหรือ Rio Games Star Trek Beyond ถูกหนังเข้าใหม่ผลักออกมาเกือบตกขอบจักรวาลเป็นที่5ครับ
This is where it begins, Captain. This is where the frontier pushes back.
I know why you're here. Why we are all here.
Star Trek Beyond ตอนล่าสุดของชุด Star Trek นี้เข้าฉายมาได้3สัปดาห์แต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรส่วน The Secret Life of Pets เป็นแอนิเมชันเพียงเรื่องเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่ติดกลุ่ม1ใน5และยืนอยู่เป็นที่4นะครับหลังจากที่ Ice Age Collision Course Animation อีกเรื่องร่วงหล่นจากหน้าผาตกจาก5ลงไปเป็นที่10ครับ
Chloe, I got a bad situation. Katie brought home a psychopath from the pound. I don't even have a bed now. I'm sleeping on the floor like a dog. Dukas is ruining our lives.
เช่นเดียวกันกับ Bad Moms หนังชีวิตแนวตลกที่แสดงและสะท้อนถึงชีวิตจริงของ Working Mom สมัยใหม่ซึ่งข้างนอกนั้นดูสุขใสแต่ข้างในเครียดจัดยังคงยืนอยู่ได้เป็นอันดับ3
Hi. I was calling to see if you'd like to join me at the movies this afternoon. Are we allowed to do that? This has literally been the best day of my life.
Have a great day at school.
Hey, Amy. PTA meeting at 2. Will we see you there?
แต่เจสันบอนเรื่องของการหวนกลับมาอีกครั้งของอดีตนักฆ่ามือฉกาจแห่งองค์การสุดลับ CIA ผู้พยายามค้นหาคำตอบของตัวเองในแฟ้มลับเน้นฉากแอคชั่นไล่ล่ามากเกินไปแต่เนื้อหานั้นไม่ปะติดปะต่อกันถูกไล่ยิงมาหลบตัวอยู่เป็นที่2ครับ
My God, it's Jason Bourne. Why would he come back now?
I volunteered because of a lie.
They said my father was killed by terrorists.
He wasn't killed by terrorists, was he?
และสิ่งที่คิดอาจไม่ใช่สิ่งที่เป็นหรือพูดอีกอย่างก็คือความเห็นของนักวิจารณ์อาจไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นจริงเสมอไปนะครับเพราะว่า Suicide Squad ภาพยนตร์ที่นักวิเคราะห์บอกว่ายอดแย่ที่สุดในรอบปีกลับเปิดตัวอย่างแรงเป็นที่หนึ่งครับ
I want to assemble a task force of the most dangerous people on the planet
This is the dealYou're going somewhere very bad to do something that'll get you killed.
You might want to work on your team motivation thing. You heard of Phil Jackson?
Yeah. Suicide Squad ผลงานของค่าย DC Comics เป็นเรื่องของกลุ่มนักโทษเดนตายซึ่งมีสรีระบุคลิกและความสามารถต่างๆกันและได้รับข้อเสนอจากองค์กรลับของรัฐบาลให้ทำงานเสี่ยงตายเพื่อแลกกับอิสรภาพและถึงแม้จะถูกทุบอย่างไม่ยั้งจากบรรดานักวิจารณ์แต่ก็สามารถเปิดตัวด้วยรายได้133ล้านดอลลาร์ทำสถิติดีที่สุดของหนังเปิดตัวเดือนสิงหาคมผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญและก่อนจะจากกันในวันนี้นะคะผลงานวิจัยล่าสุดซึ่งกระทำโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเยลและตีพิมพ์ไปแล้วในวารสาร Social Science and Medicine นะคะระบุว่าการอ่านหนังสือโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่านอย่างเป็นประจำและสม่ำเสมอนั้นอาจจะช่วยให้อายุยืนขึ้นถ้าถามว่าควรจะอ่านเรื่องอะไรไม่จำเป็นค่ะอะไรก็ได้ตราบเท่าที่อ่านและอ่านนานแค่ไหนก็จะยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้นนะคะนักวิจัยมีผลสรุปดังกล่าวโดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากอาสาสมัครที่เข้าร่วมการสำรวจ 3,635 คนในจำนวนนี้แบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มที่อ่านหนังสือสัปดาห์ละ3ชั่วโมงครึ่งกลุ่มที่อ่านมากกว่านั้นและกลุ่มที่ไม่อ่านเลยนะคะหลังจากที่ปรับข้อมูลในเรื่องอายุเพศการศึกษาและสถานภาพทางเศรษฐกิจแล้วนักวิจัยพบว่านักอ่านเปรียบเทียบกับคนที่ไม่อ่านนั้นจะมีอายุยืนกว่าคนที่ไม่อ่าน2ปีและคนที่อ่านหนังสือสัปดาห์ละ3ชั่วโมงครึ่งมีความเสี่ยงน้อยลง 17% ที่จะเสียชีวิตในช่วง10ปีข้างหน้าและผู้ที่อ่านหนังสือมากกว่าสัปดาห์ละ3ชั่วโมงครึ่งมีอายุยืนขึ้นไปอีก 23%ค่ะและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington